Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Кои са тези, които липсваха сред протестиращите на Орлов мост? Отговора на този въпрос ще разберете от коментара на Татяна Ваксберг. Ще ви представим и репортаж на германската телевизия ARD под заглавието «Бързи и яростни» в български вариант. И на финала поглед към Гърция, дали можем да смятаме, че хаосът там е предотвратен. На Орлов мост липсва една група протестиращи – министрите, депутатите и президентът. Точно те обаче трябва да протестират срещу премиера, който иззема техните функции, говори им на ти и дори определя кога да се оженят. Следва коментар на Татяна Ваксберг.
Стенограмата на премиерския разговор с еколозите по повод протестите им на Орлов мост потвърждава нещо, което е известно отдавна. Единствената фигура, която може да разреши един проблем в държавата, е премиерът, и ако ние знаем това, то е само защото той ежедневно и от години настоява да не го забравяме. Постига го по най-различни начини, но най-публичният е този – да говори за държавна инфраструктура и за държавни решения, или като за негово лично притежание, или като за негово персонално начинание. Непосветен в българските специфики наблюдател само би се объркал от тази стенограма, преди всичко с това, че не е ясно защо премиерът изобщо присъства на срещата. Темата на разговора все пак е закон, прието окончателно на второ четене. Ако изобщо има политик, чиято намеса да е уместна, това би следвало да е президентът, който все още може да му наложи вето. Биха могли да реагират и депутатите, които са гласували неодобрявания закон, например тези, които са членове на Парламентарната комисия по земеделие и гори. Вместо това обаче, срещата се провежда с премиера, който се ангажира да поправи вече прият от друга институция закон. Диктува решенията си не на друг, а на председателката на Парламентарната комисия по земеделие и гори, наричана по секретарски Деси. В края на срещата си спомня, че внася поправки в току-що гласуван закон, но намира изход от положението, като заявява, че макар и гласуван, законът няма да бъде публикуван в Държавен вестник и няма да влезе в сила. Междувременно единствената институция, реално разполагаща с властта да спре влизането в сила на един закон, е президентът, но той по-убедително и от Деси в кавички отсъства от срещата. По-убедително, защото го няма дори и физически. Тази ситуация изисква обяснение не от премиера, а от институциите, които той така публично замества със себе си. Да не биде отменено разделението на властите. Ако да, то не е ясно защо за това са известени само депутатите, министрите и президентът, но не и всички останали граждани. За всички останали граждани са направени само признанията постфактум, че премиерът лично сваля и качва ДДС, лично позволява и забранява шистовия газ, акта, генно модифицираните храни и всичко останало, което според стенограмите е дело на цели творчески колективи, работещи на съвсем друг адрес. Впрочем, притежанието на Орлов мост може да се окаже по-опасно от притежанието на всичко останало, защото е свързано с апел да не се протестира точно там. Премиерът призова протестите да се правят пред парламента или правителството, но да не се блокира централното кръстовище на София. Вероятно е забравял, че точно пред сградите на държавната власт вече е забранено да се протестира. Така реши още през 2010 година един от многобройните псевдоними на министър-председателя – парламентът.
Откриването на нови пътни отсечки и магистрали – това е любимото му занимание. Когато българският премиер прерязва лентата на поредния нов обект, той е показван по всички телевизии, се казва в репортаж на телевизия ARD.
Шофьорите вече ще могат да дават повече газ по магистралата. Промените в закона за движението по пътищата, с които максималната скорост на магистралите беше вдигната на 140 км в час, бе взето доста набързо от българския парламент и въпреки съпротивата на опозицията. Председателят на Транспортната комисия в Народното събрание Иван Вълков от ГЕРБ казва пред телевизия ARD, че не вижда нищо лошо в това. В Германия, една от най-развитите индустриални държави, няма ограничение на скоростта по магистралите. Преди една година Полша също разреши 140 км в час. Не виждам причина защо и ние да не въведем същата максимална скорост, казва Вълков. Противниците обаче също имат своите аргументи. Те твърдят, че подобна скорост не е съобразена нито с българските пътища, нито с остарелия автомобилен парк, да не говорим за навиците на шофьорите. В малката балканска страна често стават тежки пътно-транспортни произшествия, посочва АРД. Правителството в София обаче гледа напред към бъдещето. За него подобряването и разширяването на пътната мрежа е приоритет, за което то все още получава средства от Европейски съюз. Също и повечето нови автомобили по българските пътища са европейски и основно от Германия. Същото важи включително за служебните автомобили на българския парламент. В тази връзка неговият заместник-председател Анастас Анастасов признава, че не разбира защо въобще се произвеждат бързи коли, след като максимално допустимата скорост по магистралите е само 130 км в час. Новата максимално разрешена скорост с 10 км отгоре ще важи само на магистралите и някои скоростни отсечки. Това си е чист подарък за туристите, които пътуват с автомобилите си до морето. Новата позволена скорост ще им позволи да стигат от София до Бургас с почти 15 минути по-бързо. Ако, разбира се, не попаднат задръстване, завършва репортажът на телевизия АРД.
Гърция и Европа най-сетне могат да си отдъхнат, но не задълго. Противниците на еврото не успяха да спечелят изборите, но пък доказаха, че са прекалено силни, за да бъдат подценявани. Накратко, хаосът не е предотвратен.
След проведените вчера парламентарни избори, мнозинството в гръцкия парламент получават онези партии, които подкрепят оставането на Гърция в еврозоната и продължаването на строгия курс на икономии и структурни реформи в страната. Ясен победител от вота е консервативната нова демокрация на Андонис Самарас, която най-вероятно ще състави коалиционно управление заедно с социалистите от ПАСОК на Евангелос Венизелос. Така двете народни партии, които съсипаха страната със своята безотговорна политика, сега ще правят опити да я спасяват. Тази задача няма да е никак лесна обаче. В момента Гърция живее от финансовите инжекции на международните кредитори, Международния валутен фонд, Европейски съюз и Европейската централна банка. Нова демокрация и ПАСОК обещаха, че ще предоговорят условията за това финансиране. Само че те нямат широко поле за действие. Не защото донорите са неотстъпчиви, едно доста разпространено мнение в Гърция, а защото партньорите на Гърция вече не вярват на Атина. Един пример, който унагледява много добре причините за това недоверие. Гръцките правителства от последните 3 години съкратиха разходите за пенсии и заплати, но не направиха нищо за продължаване на структурните реформи или, например, срещу укриването на данъци. Новото гръцко правителство е изправено пред Херкулесовата задача да демонстрира на партньорите си, че е твърдо решено да санира страната. Но как да стане това при положение, че новите управници си имат работа с един крайно недоверчив народ, който е напълно неподготвен за тежките трансформации в гръцкото общество и който не е особено склонен да търпи твърде дълго лишенията? От тази гледна точка в Париж и Берлин все повече се налага мнението, че в южната периферия на еврозоната политиката на строги икономии може да носи резултати само ако е подплатена и с мерки за икономически растеж. Важна роля в това отношение е отредена и на втората политическа сила в страната – леворадикалната Сириза на новата политическа звезда Алексис Ципрас. Едва ли можем да си представим харизматичния политик в ролята на конструктивна опозиция. И все пак, на тези избори партията му взе 27% от гласовете, а само допреди 3 години тя беше една малка и незначителна политическа формация. Ципрас беше обещал да анулира всички поети от Гърция ангажименти спрямо международните донори. Сега, след като изборите спечели не Ципрас, а Самарас, Европа може да си отдъхне. Но не задълго, защото Сириза няма да пропусне да демонстрира, както в парламента, така и на улицата, че вече е фактор на гръцката политическа сцена. Накратко, новото гръцко правителство не бива да се радва прибързано. С оглед на Херкулесовите задачи, които му предстоят, това би било твърде лекомислено.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.